Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, hakkavad külma rekordid tulema, mis viitab jaanipäeva aktiivsele lähenemisele. Täna külm, homme külm, häda pole kõige vähematki. Lund ka natuke, libedust ka natukene ja tulevad meelde need kauged ajad, kui kooli ei pidanud minema siis, kui on miinus 25 või enam. See oli päris algklassides. Praegu ma kardan niisugune külm võidakse kuulutada juba tapvaks. Kas ei olnud mitte Saksamaal, et kliima muutub arktiliseks? Ilm nii samuti, homme on miinus 8. Joh, Heidi, jah, hirmutada võib inimesi igasuguste asjadega peaasi, et sünniks ühiskondlik arvamus, et miinus 8 on arktiline ja nii peabki olema. Ja et inimesed usuksid ime asju ja mida rohkem inimesi usub mõnda ime asja, seda parem on. Ütled teise ime asja. Usuvad ka nad lausa imevad ime asju endasse ja on tänulikud juhtidele, et nad mõtlema ei pea, et juhid mõtlevad nende eest välja igasuguseid ime asju ja nemad ainult imevad. Vaatasin eile ühte filmikest. See oli siis American History X, ehk siis Ameerika ajalugu X või kuidas sa seda ikka teistmoodi tõlgid. See oli 1998. aastast ja põhimõtteliselt käsitles ta neonatside teemat. No neonatsid olid muidugi lollid, lärmasid, panid tina nii, et vagu taga ja Hitleri pilt oli üleval haakriste ja kõike. Ja hakkas see film peale suhteliselt alguses, oli kena stseen, kui neegrist kooliõpetaja, nagu ma aru sain, kahe eriala doktor ka veel, oli vapustatud, et üks pois kirjutas mingisugustest sotsiaalsetest või õigusloome aspektidest tuginedes Adolf Hitleri Mein Kampfile. See oli nii kohutav, et see töö lendas prügikasti ja ta pidi kirjutama uue essee, nagu seda nimetati oma vennast, kes oli aktiivne neonats, tappis ära tema autot lammutama tulnud neegrid ühe kohe õite julmalt ja no võt, see siis oligi teema. Et kirjuta nüüd temast, mis inimene tema on ja kirjuta. No eks selle neonatside teine pool olid muidugi niisugused naeratavad tegelased, nagu me võime näha usu propaganda voldikutel, mida ka jagatakse. Kõik olid head, kõik olid ilusad. No ja, konflikte seal neonatsidega oli parasjagu, aga mitu teemat oli aetud ka segamini nagu pudru ja kapsad, nii öeldi vanal õigel heal ajal, aga kuidas praegu öeldakse, võibolla siis pasta ja rosinad või tont seda teab. Jah, seal oli mitu teemat segamini ja just selle segaduse pealt siis üritatigi midagi välja tuua. Muidugi film oli selles suhtes huvitav ka, et linna vahel sõitvad neegrid tegelesid tõepoolest niisuguste asjadega, millega ei peaks tegelema. Ja noh, näiteks kooliski anti ühele kutile mitme mehega tappa valgele kutile kolm musta meest juures, panid ikka jalaga ka ja ega nad eriti julged muidugi ei olnud. Karjas olid nad julgemad ja filmi lõpp oligi see, et nii-öelda positiivne kangelane, kes no selle ära neetud neonetsi, kes vangis oli selle noorem vend, kirjutas oma esseekese valmis öö otsa, nägi vaeva oma vennast, vahepeal oli mitu sündmust, jõudis kooli, läks peldikusse ja siis tuli neegripois sisse ja laiskis ta lihtsalt maha selle eest, et too kutt oli neegrile sügavalt silma vaadanud ja neegrid olid kolmekesi kartma hakanud niisugust valusat vaadet. Mida siis filmiga öelda taheti? Öelda taheti seda, et me peame ikka sõbrad olema ja nii edasi. Aga tegelikult ma soovitaksin seda filmi, kuigi ta ei ole tempokate sündmustega vaadata. Just selle pilguga, et seal on palju ära tundmisrõõmu tänasest päevast, kuidas igasugused pagulased ja põgenikud tulevad, lugesin hommikul varaga niisugust lugu, kuidas Itaalia 30 000 elanikuga linna maabus 20 000 nigeerlast, nüüd on tänavad täis sitatud uued reeglid käivad ja elu on läinud, noh, ilmselt välja kannatamatuks, nagu sisserännanute kodumaal oli. Kultuurid ja kultuuritused ei taha oma vahel seguneda. Kultuurid põhjustavad konflikti ja kiisma, kultuuritused hakkavad kohe kiskuma, sest toores jõud tahab valitsema pääseda. Aga film... Just, et ta on 1998. aastast ja näitab arenguvõimalusi, no siin on mille üle mõelda või mille peale hakata oma reaktsioone teravdama. Me võime olla nii sõbrad kui tahame, aga ei klapi need asjad meie vahel kohe tolligi mitte. Me võime siia asustada nagu nõukogude ajal oli tšuktšasid ja udmurde, aga ei ole neil siin hea ja ei ole meil nendega enam hea. Me võime rääkida sellest, et kultuurid peavad segunema, siis tuleb alles tõeline kultuur, aga kas te kujutaksite ette, et poliitilise korrektsuse nimel oleks Arvo Pärt oma teosed teinud, noh, näiteks regerütmis või ma ei tea, kuidas. Ega see nagu ei oleks päriselt klappinud, sest metoodika, tunnetus, kõik need on erinevad ja kui me elame siin, siis kehtivad siin meie reeglid. Ja mitte midagi enamat. Sattusin eile muidugi selle peale ka, et välismaalasest töötajale, see oli internetis kenakene uudis, tuleb maksta 1,24-kordset Eesti keskmist palka mõnedel aladel koguni kahekordselt. Lihtsalt tuleb maksta, sest ta ei ole kohalik. No, kui me hakkame neile veel peale ka maksma, siis eks need loomakesed tule ikka sinna, kus rohi on rohelisem nii juba arhailisest ajast ja kui me vaatame veiste käitumist, siis umbes selline ta on tõsi. Veised ei lähe oma vahel nii aktiivselt rohututi pärast kaklema, no aga ikkagi. Täna sattusin uudise peale, et Londonist pärit mustanahaline naine osales telenäitemängus Eesti otsib superstaari. Miks ma ütlen telenäitemängus? Sellepärast, et seal on, kui vaadata USA otsib superstaari või midagi taolist, seda on terve internet täis, siis nende žürii esindajate etendamine, enese etendamine on nii ühetaoline peaaegu kõikide numbrite puhul, et seda on hale vaadata. Noh, ja eks meil ole ka siin žüriisse suhteliselt tõudolad palgatud, kes siis vastavalt oma grimassilihaste võimalustele ja kätega žestikuleerimise oskusele väljendavad, lisaks muidugi verbaalne väljendus ka ja nii edasi. Igal juhul Londonis pärit mustanahaline naine on võibolla see superstaar, keda Eesti nende kolme žüri liikme näol otsibki. Ja muidugi pääses ta järgmisse vooru või lihtsalt, no, venitati edasi järgmisse vooru, sest kurat teab, tuleb veel rassismi süüdistus ka seal Brexiti maalt kaela peale. Ei ole see hea ja nii edasi. Mihkel Raud kohtunikest oli siis ainus, kes ütles demonstratiivselt ei. Edaine Setti ja Koit Toome ütlesid jaa. Kuidagi tundus see asi parasjagu nii koomiline, et oleks pidanud olema võibolla vastupidi, et ikkagi sotsid on rohkem sotsiaaldemokraatlikud, aga ei. Umbes selline efekt nagu Igor Gräzinil, kes ka teades, et tema hääl midagi ei mõjuta, tegi poliitilise žesti ja näitas, et meil on demokraatia ja üks võib alati hääletada tervele hulgale vastu, tal on see õigus, ta ei mõjuta midagi, noh ja nii edasi. Aga jah, nii siis juhtus. Internetis on selle kohta natukene sõnumeid ka, ettegu võis olla näitemänguga ja noh, veame läbi, võidu tead nii pidi, naa pidi. Aga on, mis on. Aga mis asi on õieti Eesti otsib superstaari? Eks ta ole parasjagu sisse ostetud formaat, järelikult tuleb käituda ka formaalselt või nii edasi reaktsioonid paigas. Kõik aga me ise tolakesed ei oskaks ju niisugust konkursi välja mõeldagi. Me oleme ju eestlased, me oleme ju ohmud. Aga me võime lainata raha ja osta siukesi formaate sisse küll. No seda ma ütlen nüüd natukene vildakalt jälle, aga põhimõte on ju selline. Plus, kui meile pakutakse raha, siis laseme kas või ise endale kuuli pähe peaasi, et me selle raha kätte saame. Eesti otsib superstaari. Tegelikult palju odavam oleks olnud ju jälgida, kuidas USA seda otsib ja kaasa kiljuda sellele, sest saade osutab ju kaasa kiljumise teenust ja nii edasi. Ja seda võiks teha ju selle asemel, et vaevelda siin oma saatega. Eesti laul enamikus inglise keeles, Eesti paraadidel võõrväed, elame eurotoetuste najal, noh, mida siis veel? Et jää kestma Kalevite kange rahvas või kuidas see praegune hümn seda asja väljendab, et su üle jumal valvaku, kui ta just midagi targemat kuskil kriisipiirkondades teha ei ole. Niimoodi võib mõnitavalt öelda küll, aga kui üks süsteem käitub lollakalt, siis tegelikult tulebki teda mõnitada. Ehk see aitab ja kui see ka ei aita. Insanabilis reputare oportet, eks ole? Sellega tõmbame asjale vee peale ja kui mingisugused imelikud neo-eestlased või õigemini need, kes meie ilusas, armsas, inglise keelses ja Ameerika kultuurses ühiskonnas kodus salamahti veel eesti keelt räägivad olemas on, noh, on ju igasuguseid veidrike, aga neid võib ju ka ümber kasvatada, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. Jumada ala kiira 1439 või 27. veebruar 2018, ehk siis 12. adar 5778 või 27. radogu 10231 või Juliuse päev number 2.458.176. Ja ma ei tea, kas on veel riike maailmas, kus üldse uudiste saates mainitakse Juliuse päeva kui daatumi sümbolit või noh, ma ei tea midagi veel. Ei ole, näete, Eesti Nõmme Raadio näol jälle esirinnas või kuskil seal kandis. Otsime, ei otsi ka käes juba. 1617. Võt niskene sündmused Stolbova rahuga. See oli siis Rootsi ja Venemaa vahel sõlmitud. Osutus Venemaa Läänemerest ära lõigatuks. Noh, ma ei tea, mille peale võtame või midagi peaks ütlema. 1925. Saksamaal Münchenis loomulikult. Seal on väga hea Paulaner Weiss siiamaani. Taas asutati natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei, mis siis eesti keeles peaks olema rahvusühiskondlik Saksa töölispartei. Ja vangist välja saanud Hitler esines ka sel puhul kõnega. Jah. Noh, näete, peaaegu nagu selles filmis tuli aga vangist välja ja hakkas korraldama asju. 1933 Berliinis läks kerinal mürinal põlema riigipäeva hoone, see parlamendi hoone siis, ja rahvusühiskondlased ehk siis natsionaalsotsialistid süüdistasid tulekahju põhjustamises kommuniste. Eelkõige kominterni esindajaid. Siia maani avalik arvamus toetab versiooni, et natsid panid selle hoone ise põlema. Tegelikult selles on oma loogika ka, sest Hitler oli parlamentaarsuse vihane vastane, ütles, et igal süsteemil peab olema juht, kes naha ja karvadega ka vastutab. No, parlament muidugi seda ei olnud, nii et see versioon toetab, et panid rahvusühiskondlased ise hoonekesele tule otsa. No jah, 1939. aasta Suurbritannia ja Prantsusmaa tunnustasid kindral Francisco Franco valitsust Hispaanias. See oli kindel märk, et nüüd läheb Madinaks ja Hispaania oleks parasjagu siuken, et võiks ikka osaleda küll. 1945. aastal teise maailmasõja raames panid liitlase põntsu Mainzi linnale Saksamaal. 80% ulatuses pommitati puruks. Inimohvritest muidugi ei maksa siin juttu tehagi, aga ma oletan, et oli. 1949. toimus Ertsmaa punkrilahing. Ja 1974. Võeti Rootsis vastu uus põhiseadus, mis siis tegi kuningast tükkis dekoratiivse isendi. Ja nagu ma aru saan, Rootsi lammutamine jätkub praegu väga edukalt. 2017. aastal kirjutas juba siin saates mainitud Igor Gräzin avameelselt, et riik ei oska omada. See on kergelt russitsistlik lausekene. See peaks olema siis, et riik ei oska omanik olla või valitseda oma vara. Aga järgmine lause selgitab eelmist ka ilusti. Ta on ärimehena sageli lihtsalt loll. No jah, kui me nüüd üritame määratleda, kes või mis see riik on, siis nii loll kui see olukord ei ole, me ei saa seda kuskilt kätte, sest riik on siukene võimutsev üksus, kust liiguvad läbi tegelased ja noh, eks nad käivad ka ennast presidendi vastuvõttudel eksponeerimas ja seina ääres pilti tegemas, kuigi kui juba seina mainiti, siis eks neid seinu ole igasuguseid. Aga see Gräzini arvamuslugu, nii nagu ajakirjanduses seda nimetatakse, üks kõigi vastu järelikult mõtetu, avaldame ära, ega sest tühjast midagi tule. Seal on öeldud, et riiklikult omatud äride ühine joon on vilets majanduslik toimimine, raha raiskamine ja suli tegemine. Kas midagi neist kolmest või kõik kokku pluss autunde puudumine ja seda kõike erinevates kombinatsioonides. No vaat, kui juba Igor Gräzin paneb tähele, et riik on suhteliselt mõlakas, ehkki me ei suuda teda määrata, siis võib olla, ehk, ma ei oska siuksi sünonüüme nüüd peast rohkem välja mõelda, tuleks see riik siit rahvakukilt minema peksta ja lasta rahval kõigepealt rahuneda ja siis, kui rahvas tahab ja kui tal hädasti vaja on, kui ta on end majanduslikult ka natuke paremale järjele viinud, võib juba hakata looma uut riiki. Ma ei tea, kas juriidikas või kuidas seda nimetada, on niisugune olukord võimalik, kus rahvas peatab riigi tegevuse selleks, et ise rahuneda ja lasta riigil ka rahus surra, et siis uuesti pihta hakata. See paus võiks olla aasta, võibolla 5 aastat. No ei tea, sel ajal ei ole mingisuguseid imelike rahvusvahelisi suhteid ja üldse teised riigid jätavad ka natukene rahule oma nõudmiste ja värkidega selle rahva, et rahvas saaks taastada selle, mida praegu tähistatakse värdjaliku sõnaga jätkusuutlikus, mis peaks tegelikult olema elujõud. No on nii, aga Igor Gräzin kirjutab, et suure pettuse lõhnad Rail Balticu küljes ei ole midagi uut. Tuletan meelde, ta kirjutas seda juba aasta tagasi, aga praegu ametlik seisukoht läheb ikka sinna, et tutuut juba tuleb, hololeiga tuleb ja kiidab, kui hea see kõik on, et raha saab ja raute tuleb ja saate sõita sinna kohta. Eesti Energia suured avantüürid investeeringutena USA's ja Jordaanias. Globaalne näkku valetamine siin samas koha peal seoses õlitehasega, need peaksid olema väga hoiatavad näited küll. Tallinna sadam oma sirgjoonelise kriminaalsusega on selle kõrval lapsemäng. Nii kirjutas aasta eest Igor Gräzin oma arvamusloos. Muidugi selle vastuseks sobib samal päeval, ehk siis tänasel kuupäeval, aasta tagasi avaldatud rahvusringhäälingu killuke. See on tõesti nagu porgand sinna kohta vastusena. Rahvusringhääling ütleb, kokkukuuluvustundeta inimesed kipuvad rohkem otsima elu mõtet ning jäävad samas suurema tõenäosusega vandenõuteooriaid uskuma. Kui see ilus hilitsetud häälitsus ümber manada eestikeelseks nii, et mõte tuleks natuke paremini välja, siis tõlgiks paneks ümber selle lause. Kokkukuuluvustundeta inimesed, eks ole, nagu ma ütlesin, elu mõte kõik muu, siis see lause kõlaks inimesed, kes ei kuulu ühismäägivasse inimkarja, kipuvad iseseisvalt mõtlema ja koguni välja mõtlema. See on selle lause tähendus. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, kujutage endale ette tervet hulka kokkukuuluvustundega uudiste reportereid, kes täpselt teavad, mis on uudis, noh, kleidi, voldid ja mingid solgid ja siukesed värgid. Ja ei näe neid asju, mida kokkukuuluvustundega inimesed ei peagi nägema. Muide, isegi presidentinna oma kõnes kirjeldas kokkukuuluvat Eestit. Noh, õigemini ta tänas õpetajaid, aga ainult neid õpetajaid, kes on vankumatud ühtluskooli patrioodid. Vaat nii ta ütleski. Ta tänas ajakirjanike, aga ainult neid, kes oskavad sõna vastutustundlikult kasutada. Ma siin spikerdan natukene ekraanilt, et saada õiget sõnastus kätte. Ja täitsa jäi mulje, et presidentinnal on täpselt teada, kus läheb piir õige ja kokkukuuluvustundeta Eesti vahel. Ja ilmselt see 1500, kes siis kohale kutsuti, olid eriti kokkukuuluvad inimesed. No kas ülejäänusid oleks sinna ka mingisuguse momendi liimiga annud kuidagi külge vägistada, seda ma ei oskagi öelda. Täna on niisugune tore päev, et Maria Kaljuste protestib jälle alkoreisiks nimetatud selle suure rahvamatka ja alkoreisina nimetamise vastu. Noh, on, mis on, aga kas tegemist oli ikka alkoreisiga? Ma saan aru, et kokkukuuluvustundega inimesed peavad teadma, et sinna läksid ainult padujoodikud. Andsid oma tühja taara, prügikastist leitud taara, andsid ära, ostsid autod ja sõitsid sinna Lätti. Noh, jah, tegelikult kui vaadata nüüd asja natuke lähemalt, siis mida Lätis tuuakse? Tuletan meelde, et veoautojuhid, suuremate masinate juhid, esitasid tükk aega tagasi oma arvutused, kui palju nad kaotavad selle idiootliku aktsiisi ja Eestis tankimisega ja ütlesid ausalt, me hakkame tankima nüüd Lätis. Ja tegid niisest mitte ainult sõnapidamisvõime, vaid ka elu sund pani nad tankima Lätis, nii et üks põhjus, miks sõidetakse Lätti, on paagi täitmine. Tuletan meelde, et niisugusi asju vist piiri peal kontrolliti ka, et küllalt palju on võetud kütust ja liiga palju. Muidugi alkoholi ka, et mõned kutid ju tõid seda koormate viisi, aga Lätist ostetakse toidu kaupu. Lõuna-Eesti pisikesed poed ainult sellest elasidki. Kärakast muidugi ka, aga nüüd on kahe suuna peal mats pandud. Poed kinni ja rahvas ruiga sina rõõmust, et Lätis on odavam. Ehitusmaterjale ostetakse tarbeesemeid Lätist. Tööriistu, mööblit kui vaja. No tõsi, mööbel ei ole niisugune asi, mida inimene iga päev ostmas käib, aga Riia mööblimaja, no ei ole etteheiteid või umbes nii. Ja muidugi üks kommentaar ka. Valdav enamus sõitis Lätti protestiks kütuse aktsiisi tõstmise pärast, aga ka ostma palju odavamat igapäevast toitu. võib-olla partei ja valitsus ei tea, et mõned inimesed söövad iga päev. Nemad ju elavad ikka paastust ja palvest ja näe ei tulegi välja. Kommentaar ütleb edasi, et paljud käivad sealt nüüd pidevalt ostmas ehitusmaterjale. Aga kuna enamik sõitis ilusate autodega, siis ei olnud neil mureks üldse alkohol. See toodi solvavaks ettekäändeks halvustajate poolt ja see sobib ka meie koshermeediasse, ühte kuuluvasse koshermeediasse ja nii tema on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma arvan, et mõned inimesed aimavad ka, kes võib stuudios olla ja teil on õigus. Harri Raudvere täies ilus ja hiilguses. Ja Harri täna võiks niimoodi esimese hooga võtta stardi pakkuks selle, mis meil selja taga on. Pean mõttes seda just suurt üritus, 100 aastat, 1500 inimest, 5000 inimest Lätti, ma ei tea kui palju, vaatasin seda tõrviku rongkäikuna lõppkülmetamisel oli kõva 2500, aga ma arvan, et see seltskond võis ka tänava pildi järgi olla tükk maad suurem. Kõik need üritused on möödas. Olen näinud suurt hulka pilte ka minu Eesti niipidi, minu Eesti naapidi. Aga Harri, kuidas me saaksime tekitada meie Eesti ja minna ühise rindena edasi? Muide, vahemärkusena see ei ole mingisugune vihje ega midagi. Kõige toredam oli Eesti teemal vaadata, kuidas Saskia Alusalu uisutas. Kuidas ta võttis 3 vahet, teades, et lõpuni ta ei jõua ja teades ka, et sellest aitab, et järgmisel võistlusel teha midagi suurt. See on niisugune taktika, millest meie kutid mõeldagi ei oska. Ma kujutan ette, et meie omad oleks kõigepealt uisud rahaks teinud ja siis öelnud, et noh, ega niisuguste vahenditega ei olegi võimalik edasi minna. Aga Harri, põruta!
No tere, head Nõmme Raadio kuulajad ja tõesti palju sündmusi on selle lühikese ajaga juhtunud. Ja mida ma siis mõtlesin ja kui ma vaatasin ja kui ma kuulasin meie presidendi aastapäeva kõnet, kui me räägime, et ühelt poolt jälle, et meie ja me oleme ühtsed ja meil on kõige parem elada ja me oleme kõige tublimad ja me oleme kõige ilusamad ja meie sõbrad ja meie tuttavad ja meie vaenlased ja kõik peavad meid imetlema, siis see meenutas mulle kangesti sellist aastate tagust Keskerakonna kongressi, kus Edgar Savisaar rääkis, kui tubli ja kui ühtne on Keskerakond ja siis väga paljud juhtfiguurid hüppasid seal erakonnast lihtsalt minema, läksid teistesse erakondadesse ja noh, ma ei tea, kuidas seda nimetada, kas siis reetsid või vedasid alt või noh, mida nad tegid, aga peale sellest või selle jutu, et kõik on ühtne ja mõtlevad ühtemoodi, ei olnud seal erakonnas midagi konkreetset. Täpselt sama sugune tendents või olukord on ka Eesti ühiskonnas täna.
Ühesõnaga, tähendab Keskerakonna kongressil Savisaar tahtis teha Kašpirovskit, aga kurat ei mõjunud.
Ei mõjunud muidugi, jah, ja sellepärast, et noh, saad aru, tühi, nii öeldakse, tühi kotte seisa püsti, nii ka tühi jutte ei kesta kaua sellepärast, et ega kui inimestel midagi seal kõrvada vahel ikkagi natukene rohkem liigub, see on nagu ühelt poolt vaadatuna, siis kindlasti tekitab see selliseid no küsitavusi ja negatiivseid emotsioone, see on nagu ühelt poolt. Teiselt poolt see, et kui inimene on lihtsalt ääretult rumal individualist, karjerist, siis tähendab ka temale ei sobinud see olukord selles erakonnas, sellepärast, et ei olnud võimalik ju teha piisavalt head karjääri, ega no, saada oma ambitsioone rahuldatud, sellepärast, et no, sellele tuginedes võib väita või üldistada, sellepärast, et ütleme niimoodi, et üldistus tuleneb ikkagi teatud üksikutest väiksematest faktidest või faktide kõrvaldamisest, siis võimegi öelda, et meie ühiskonna poliitikud, noh, kes sealt kas näiteks ka Keskerakonnast ära hüppasid, ei olnud ju need inimesed, kes oleks tahtnud riiki edendada või siis vaadata, et Eesti rahvas tõeliselt oma riigis või oma sellel ajaloolisel määratletud territooriumil võiks hästi elada ja oma eluga toime tulla. Vaid nende jaoks oli nende enda isiklik karjääri huvi või soov tunduvalt suurem, sellepärast, et kui me ju vaatame teiselt poolt kas vastukaaluks ühe erakonna, ütleme mitte ainult põhikirja, vaid ka programmi, kus need üllad eesmärgid ja põhimõtted on kõik või need postulaadid on kenasti kirja pandud, siis peaks olema ju täiesti selge, et selles erakonnas oleks saanud ju nende aadete eest ju seista ja võidelda. Aga kui oli näha, et sellest midagi välja ei tule, siis tuli hüpata. Sellepärast see hüppeplatform pidi olema paigas. Aga jätame selle Keskerakonna ja vaatame nüüd rahulikult seda Eesti värki või Eesti mudelit
natuke laiemalt. Aga vaatame selle sama sinu näite pealt kõigepealt printsiipi. Kas antud näide kinnitas, et tegemist on ühtse hierarhiaga või see hierarhia kihises ja kees? Meie erakondaga, mina pean saama kõrgema koha. Meie, vaata, ma võtlesin selle peale, et Peeter Kreitsberg lahkus erakonnast ja läks teise. Aga ta ajas ikka seda sama asja. Ta ei olnud rumal mees, ta teadis, kus on piir, ta teadis, et pärast presidendiks kandideerimist. Ja no ühesõnaga oleks ta saanud või kui ta ei oleks saanud, oleks ta olnud mõlema variandiga konksu otsas. Lõppude lõpuks ka nii nimetatud mafiastruktuurid teevad analoogilisi asju, neid näidatakse muidugi telekas julgemalt, vaatame kas või Ristiisa filmid hoolega ja aeglaselt läbi. Kuidas toimib organisatsioon, mis näikse ju tegelikult taanduvad ühele storyle, ühe suguvõsa loole, ühe inimese eluloole, aga kuidas toimib see organisatsioon, mis peaks ajama ühte asja ja me näeme, miks ei ole võimalik siin ja seal ka meil, meie ajaloolisel asualal luua korraliku riiki. Kõik tahavad kraapida lihatükki just oma supikausi nurka ja sellest lähebki asi paigast ära, tasakaalu ei ole ja kõige hullem on see, et Ristiisa filmis me näeme turgude jaotamist. Narkootikumid tuleb võtta meie kontrolli alla, muidu need neegrid rikkuvad kogu turu ära, enam vähem niisugune mõttekäik käib selt läbi, aga nojah, neegritega ei olnud võimalik kokku leppida. Ja siit tuligi jälle üks sõda. Kui tekib meie ja teie, kas või meie erakond ja teie erakond, siis see tähendab juba kaklust, see tähendab jagamist, see tähendab igavest võiklust olemasolu eest. No lõppude lõpuks, mis on rahvaste eesmärk? Rahvas, kui ühte keelt rääkivad inimesed, teeb kõik selleks, no see ei ole lõppeesmärk, see on vaheesmärk, et just tema keel domineeriks maailmas. Praegu on maailm kukkumas inglise keele kätte ka Venemaal ja see on üks niisugune, ei oskagi nimetada, mis liiki ümber jagamine. Kui me vaatame praegu, oli siin paar uudis, 13. veebruar ja vist üleeilne päev ka, kus tuli välja, et Saudis on tohutud liivatormid ja koolid ja ülikoolid jätavad sellepärast õppepäevi vahele, siis ma mõtlesin kohe, see oli juba 70-ndatel, kui võeti vastu niisugune otsus, et teise riigi territooriumil ei tehta neid niisugusi ilmastiku nähtusi. On ka vandenõuteooriaid Jaapani maavärinate ja kõigega. Mis siis toimub? Aga toimub see, kui me läheme praegu vandenõuteooriat mööda edasi, et saudid ju rabasid ühel usugrupil kõrist kinni, panid vennad vangi, tegelikult räägiti pealispinnal meile siin vähemalt korruptsioonist, aga tänu sellele, et need vennad pandi vangi, said naised õiguse juhtida autot. See tähendab, et plats löödi puhtaks, et ei ole ohtu, et kui mõni naine juhib autot, et usu hull talle kallale läheb. Saudid ei ole usu hullud on kuskil mujal. need, kelle põhiseaduses on märkus, et kui see on kuskil 20. punktil juures 26 või 7, et kui usuvend, ükskõik kus ta asub, on hädas, minnakse karjas appi ja ei loe riigi piirid, ei loe poliitikat, loeb usk. See on nüüd teine kiht, eks ole, keeltekiht, usukiht ja kõik see muu. No vaata nüüd seda segadus.
Vaata, Margus, sa võtad
ma alustasin Keskerakonnas.
Sa võtad ja selle teema nii globaalselt ette.
Aga ja, see on printsiip.
Ei, ja, ma ei vaidi üldse vastu. Loomulikult see on selline...
Eestis kehtib põhja-eesti keel. Võrokesed, ärge taastage enda oma.
Ära tundmisrõõm. Aga vaatame siis Eestit. Vaatame ikkagi siis praegu Eestit. Katsume nüüd fokusseerida pilgu Eesti peale. Eesti on täna ikkagi lõhenenud ja killustunud väga erinevateks arusaamisteks. Ja ühesõnaga rõhuvenamus Eesti inimestest on täna aru saanud, et see, kuidas on edasi mindud või kuidas see nii nimetatud edulugu tekkinud on, selle edulugu hind on väike rahvale, rahvusriigile ääretult valus ja vaevaline. Ja sellega edasi niimoodi minna ei saa, jätkuda ei saa, järelikult midagi tuleks siin muuta. Tähendab, täna on jõutud sellisele, noh, ütleme üleüldisele konstanteeringule, mis siis on tegelikult lahti või mis siis on, noh, nagu juhtus. Vaatame nüüd erinevad, nii nagu sa ütled, et erinevad huvid iga ükski su venda poole, vaatame nüüd need erinevad huvisid, eks ju. EKRE korraldab tõrvikutega marsi. No, see on selline... Ütleme niimoodi, et see ei ole selline propagandistlik üritus, mida nad ise püüavad vähemalt pehmendada ja näidata, kui lihtsalt austust Eesti riigi vastu inimesed tulevad, avaldavad meelt, kõnnivad tõrvikutega.
See pilukas on sinise äratusega pooleks.
Ja tunnistavad seda, et me oleme eestlased ja see on selline nagu tore ühtekuuluvuse väljendus. Samas teatud grupp inimesi, kellel on võimalus, võtavad kätte, pakivad oma kodinad kokku, istuvad autosse ja sõidavad ära Lätti. Mitte viina järgi, nii nagu see peavoolumeedia tahab rõhutada, vaid näidata sellega ka oma vastumeelsust valitsuspoliitikale, sellepärast, et nagu me teame ja näeme, meie aktsiisipoliitika on praegu täiesti paigast ära just nimelt selle elatustaseme suhtega, mis ta Eesti siis Euroopa Liidus tegelikult omab. Seda me ei saa sellest üle ega ümber ja me saame aru, et kui selline olukord on tekkinud nii proosalistel põhjustel, kas või kõige lihtsam, mida ma olen rääkinud väga pikka aega, seda, et kui väliskaubanduse bilants on pooledese miljardiga defitsiidis, siis sina võid rummi lüüa või tantsida, pidada pidupäeva kõnesid, võid rääkida mida iganes, sul lihtsalt raha ujub riigist välja. Ja vaat see sama ongi, et kus seda raha saada, suurendame välja lüpsi. See on tüüpiline sotsiaaldemokraatlik liberaalne hullus, mida siis praegu üritatakse...
No see on meid uusel varm, nõrgem peab surema.
See ei ole isegi niimoodi, et nõrgem peab surema. Surema ei taha, ei surra, ei taheta lasta kellelgi, tahetakse lihtsalt sind orjastada ära ja ütleme näiteks, vaatame, kas või selle on sama sotsiaaldemokraatia põhiprinsiip, mis siin Eestis siis täna on väga kõvasti kanda kinnitanud, on ju ikkagi see, et me võtaksime sul muidugi kõik ära, siis me annaksime sulle läbi toetust ja almus, annaksime sulle midagi tagasi, et sa suudaksid kuidagi oma hinge sees hoida. See on
nivelleerimine.
Nii. Teistpidi võtame nüüd näiteks üks asi, mis on veel tegemata, mis on nüüd kõige suurem pauk, mis tuleb, see on riigis, kui nad täpselt samamoodi jätkavad. Võtke ja kehtestage tänases majandusolukorras ettevõtte tulumaks. Ja teate, terve see riigimajandus on hännal, koera hännal. Sellepärast, et võib-olla tänu sellele, et ei ole ettevõtte tulumaksu, ongi võimalik ettevõtlust sedasi täna lüpsta, nagu riik lüpsab, sellepärast, et siseturg on hävitatud, sellist seda, kui sellist ei ole, jah, midagi saab müüa, kuid need ei ole need mahud, mis võimaldaksid või tagaksid normaalse tootmise koos efektiivsuse ja korralikude kasumitega, mida võiks teistpidi siis reinvesteerida nii tootmisesse, arendusse, ettevõtlusesse, ka sotsiaalsfääri läbi riikliku regulatsiooni.
Siis me näeme piltlikult seda sama ettevõtete riisi, nagu oli autodega leiti.
Sa saad aru, millest ma tegelikult räägin. Küsimus on tähendab, ei ole nii lihtne, et sa istud autosse, sõidad ära, kolid ettevõttega minema. kõik see majandustegevus, mida sa teed siin sellel territooriumil, ehk selles Eesti riigis, kuulub Eesti riigi seaduste järgi maksustamisele. Sina võid oma firma välja kolida, kuid sellisel juhul ei lasta sul siin majandustegevusega tegeleda, kui sa siia ei jäta ikkagi kõike seda, mida sa siin toodaksid, teed või oleksid. Aga samas kui näiteks, noh, mida sa siis pakud? Teenust pakkuv sektor. Noh, me võime rääkida, et seda teistega kolmandad, aga fakt on see, Margus, see iga päevaga tõmbab ennast kokku. On olemas, jah, teatud kohad, teatud punktid, teatud asukohad, kus on võimalik seda arendada, sellepärast, et siin kehtib täpselt samuti kõige lihtlabasem turu seaduse põhimõte. Või nagu ütleme kinnisvara, kolm põhipostulaati kinnisvara firma ettevõtluse kolm põhipostulaati on asukoht, asukoht ja veel kord asukoht. Kui sa satud sinna asukohta, kus on rahvas, kus on käivet, siis sa saad müüa. Kõige ehtsam näide, kõige lihtsam näide, mis ütleme näiteks, kas me nõukogude ajast on kaasa tulnud või oleks pidanud olema elus selline indikatsioon, on kas või see, et kui sa müüsid turu peal kurke, kõige lihtsam. Kui sa said oma müügikoha laua otsa või rea otsa, kus inimesed kogu aeg mööda käisid, müüsid sa oma 10 kotti lõunaks läbi. Kui sa said kaks kohta kaugemale, siis istusid sa oma 3 kotti otsa sõhtuni ja järgmiseks päevaks. See näitab nüüd ka põhimõtteliselt ära, et kus sa asud. Teatud asukohtades võid sa oma teenust pakkuda. Jah, vanalinnas võid sa turistidele õlut müüa kalli rahaga, sest nad tulevad laeva pealt, neil on savi. Nad tulevad, joovad oma poti ära, kakerdavad ringi, vaatavad seal mõnda poodi, lähevad minema. Ei tule enam ju põhimõtteliselt turistid sellisel moel maale. Me võime rääkida, mida iganes, et meie siseturism areneb ja kasvab ja jällest rohkem inimesi tuleb. Võib tulla küll, aga ta tulevad täpselt siia samaste tõmbekeskustesse, nii nimetatud Tallinnasse ja edasi. Kaugemale Eestisse me võime ennast ainult lohutada. Sellist massi, et need inimesed, kes sellega tegeleksid kohtadel, suudaksid normaalselt ja probleemid, et ära elada, keskendudes ainult ühe konkreetse kvaliteetse teenuse liigi pakkumisele, see ei tööta. Ja see on nagu täiesti aamen kirikus. Ja sellised asju tuleks kõik vaadata tervikpildis. Panna nagu pusle kokku tervese riigi majandus ja hakata teda eemalt vaatama ja siis hakata hindama, et mida siis teha, kuidas see pilt oleks ilusam, et ta ei oleks segamini. Et sellest kooruks välja üks täiesti harmooniliselt vaadatav, isegi selline pilt, kus tonaalsused oleks paigas, rääkimata siis juba konkreetsetest jõujoontest. Seda peaks vaatama hoopis teistmoodi. Seda sotsiaaldemokraatlik maailmavaade, see sama multikulti liberalism, seda lihtsalt ei võimalta, sellepärast, et nende eesmärgid on teistsugused. Mulle tohutult meeldis Tiit Madissoni üks lugu, mida ma lugesin Objektiivis, mida ta kirjutas. Ta on ikka paganama asjalik mees. Ta ütles, et Eesti rahvas küpseb praegu nagu konn potis, mida aeglaselt kuumutatakse. Ta ei saa aru ka, mis selle Eesti riigi ja rahvaga tegelikult tehakse. Ühel hetkel, kui me oleme kõik ära keenud. Ja siis tekibki küsimus, et kas me, mida me siis reaalselt suudame koos hoida, kas me ikkagi suudame meie põhiseaduse preambulis välja toodud eesmärke või püstitatud eesmärke täita? Ei.
See preambul loetleb vahendeid, mitte eesmärki.
Selle sama, jah, küsimus on see, et me jõuame jälle täpselt selle juurde tagasi, et mis asi see eesmärk siis lõppkokkuvõttes ikkagi on. Aga ma leian, et ühe väike riigi eesmärk on ikkagi kestma jääda. Ja tagada oma karjaliikmetele normaalne ära elamine. Sellepärast, et me ei saa tõlgendada või tuua välja üksik isiku eesmärke või võrdsustada neid üleüldise kollektiivse eesmärgiga. Need on natukene erinevad, sellepärast, et me kõik oleme isiksused, meil kõik on omad ambitsioonid. Kuid kas me saame ühest asjast aru, et mõnikord üldine eesmärk võib olla kõrgem ja suurema tähtsusega kui minu pisikene ego, minu enda pisikene eesmärk. Sellepärast, et kui me suudame need kõrgemad eesmärgid ära lahendada, nii nagu me peame, siis lahenevad ära ka meie enda pisikesed egod ja eesmärgid. Küsimus on täiesti teiseses loogikas, kas me saame sellest aru ühtemoodi või me lihtsalt ei tahagi sellest aru saada või me olemegi nii ärapestud ajudega, et me ei suudagi sellest aru saada. Sellepärast, et täna on ju, täna võib ju tõesti ütleda, et Eestis on neid punte palju. Üks punt oli Eesti Rahva Muuseumis kogunes, laulis, kiitis hoosiannat ja eestlane olla on uhke hea ja mis iganes, kõik on õige.
Eks? Selle kohta oli ka muide väga niisugune märgilise tähtsusega killukene siin internetis. Sahisesid naised, sest nad võtsid oma kingad jalast ära, neil oli väga paha olla. Minu mõelest see on lausa märgilise tähtsusega lause. Sa lähed, et särada ja sul on jalgades valus, sul on perse peal valus, sa tunned ennast halvasti. Sa pead näitama, kui rõõmus sa oled positiivne, sa irise ja... Tegelikult sa irised, sest sul on kuradi valus olla, pigistavad kingad ja aga pigistab, ma ei tea.
Tule siis natukene suurema lohvakaama kingaga, kus ikka jalg varma vajad ka õhku saab.
No heakene küll, aga see ongi kogu näilisuse märk. See on miraaž. Seda ei ole olemas.
Ei, Markus, sa ei saa öelda, et ei ole. Küsimus, Markus, ei ole niimoodi. Kapital konsentreerub, sa tead seda. Kapital on konsentreerunud ja kapital ongi konsentreerunud, oligi konsentreerunud sinna samas Eesti Rahva Muuseumisse. Ja. See ongi konsentraat.
Ja kui palju teil oli valus?
See on konsentraat.
Seal, nii. Kõige kapitaliga.
Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et aga need suuremad massid, see, millele see konsentraat toetub. Vaata, see on nagu, mingi asi tõuseb pinnale, tead, eks, noh, nagu
tõuseb.
Mõni asi vajub põhja näiteks, eks.
Vajub.
Ja mõni tõuseb pinnale. No tundub, et see on nagu pinnale tõusnud. No mis tõuseb pinnale? Vaht. Vaata, võtad kätte, tead, eks, paned näiteks midagi keema, hakkad suppi tegema, sul tuleb vaht pinnale. Selleks on olemas vahu kulp, eks ju. Võtad selle vahu ära, viskad ära, saad ilusa puhta ja korraliku leeme. Täpselt sama on nagu analoogkasime ühiskonnas. See vaht tõusis pinnale, see vaht kontsentreerus sinna ülesse, kui selle vaht sealt ilusasti kenasti nagu...
Ja see vaht näitas, et ta see on palju kõrgem.
No ka, saad aru, ta kees ju, ta tõusis ju kõrgem. Ta näitas ju tasapinda, et vaata, kui palju seda suppi siin potis on, aga tegelikult oli seal enam väga palju seal vahtu. Eks? Ja küll, võibolla see näide ei ole kõige parem, aga ma arvan, et see on päris ilmekas näitamaks seda, mis meie ühiskonnas sünnib. Ja tegelikult nüüd ühel poolt need inimesed, kes olid kogunenud Eesti Rahva Muuseumisse, teiselt poolt need inimesed, kes käisid tõrvikutega, kes pidasid tähtsaks seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kodus pidada, need inimesed, kes protestisid maksupoliitika vastu, mitte ei läinud viina ostma, ma rõhutan seda veel kord, protestisid maksupoliitika vastu üle Eesti. Ja
see on nagu kui need lahkumissümfoonia.
Kui need inimesed tegelikult ikkagi liita ja ühendada ühe mütsi alla, sellepärast nendel inimestel on üks eesmärk ja kui see nende mõte ka kontsentreeruks ühte väga konkreetsesse käitumisviisi või mudelisse, siis võiks tulla sellest tõesti uus start, uus algus, nii nagu seda on öeldud ja on tahetud kujundada. Ma ei tea, kas ta ka selliseks kujuneb, aga täna on olemas ikkagi piisavalt eeldusi ja on olemas piisavalt potentsiaali, et ühiskond võiks selles suunas ju liikuda. Mis siis on nagu asja mõte, eks? No, vaata, keegi julge praegu otse välja öelda, et tuleb ikkagi moodustada üks tõsiselt võetav poliitiline jõud, mille baasil liita siis ühtemoodi mõtlevad inimesed koondada kokku, liita see maailmavaade üheks tervikuks ja sellega siis tulla välja kui ametliku poliitilise jõuga, sellepärast, et kui me nüüd räägime ikkagi õigusriigist, räägime demokraatlikust õigusriigist, siis läbi poliitilise tegevus on võimalik ainult saavutada seda, mida sa tahad, on ka teisi meetodeid, kuid need on nii ekstremaalsed, et neid ei saaks kasutada ilma... No,
sa tahad jääda praegu seaduse raamesse ja vaata kõige kuradim on see, et mingisuguse poliitilise jõu loomine ei tule kõne allagi, sest see poliitiline jõud oma jõulise jõuetusega on jälle preambulist liiga kaugel ja ei rakenda preambuli, põhiseaduse preambuli printsiipe majanduse suunas.
Ei, ma ei väidu üldse vastu, Margus, aga vaata nüüd, ütleme näiteks, ka kõik arenevad ja ega siis ei saa korraga kohe valmis produkti, nagu saia küpsetamine.
No,
kõigepealt pead ikka või leiva tegemine, sul peab juuretist olema ja sul peab olema jahu ja sul peab olema soe ahi ja kuum ahi, seda on palju asju vaja, et sa saaksid selle lõptulemuse täpselt sellise, mida sa tahaksid. Ja samamoodi on ka nende poliitiliste ühendustega, erakondadega, mis võivad ju ka loogiliselt areneda. Sellepärast, et noh, ütleme, et ega siis ükski inimene ei ole ju kinnistatud või keegi ei ole asendamatu. Näiteks väga paljud inimesed on ju täna sidunud oma, nii noh, mitte need, kes siis alles seal muuseumis olid, vaid väga paljud inimesed on ikkagi, kas on siis toetajaliikmed või sümpatiseerib neile EKRE tegevus sellepärast, et EKRE räägib väga paljudest asjadest ausalt, avameelselt, ta kirjeldab olukorda, kuigi ta ei kirjelda ka kõike asju päris täpselt nii nagu peaks. Noh, küsimus on selles, et mis siis selle põhjus on, see on nagu omaette teema, et kas see on siis argus, kas on siis tõesti nii nagu on ka kurjad keeled välja öelnud, et tegemist on ikkagi kinni makstud poliitilise opositsiooniga, kes lihtsalt ühiskonnas laseb pingeid nagu auru välja, tekitades mingisuguse näilise illusiooni mingisugusest liikumisest, nagu Browni liikumine, tead, seda aru kaotiline ruumis, mis ei anna lõppkokkuvõttes mitte mingisugust tulemust, või on ta siis tõesti loodud või nende inimeste baasil, kes tõesti usuvad, et on võimalik midagi muuta ka demokraatlikul teel, läbi erakonna poliitika, võiksid siis sellisele jõule nagu taha tulla ja ütleme siis ebatraditsiooniliselt panustada oma energiaid ja vahendeid ja läbi selle siis tekitada ka oma meediaruum, mille kaudu informatsiooni levitada ka laiadele massidele, sellepärast, et midagi ole parata. Nii kui me räägime ikkagi demokraatlikust ühiskondlikust korraldusest, siis valimised on need, mis on see lakmus, mis näitab ära, kes kui palju ja milleks ja mille jaoks, siis põhimõtteliselt, kui sa suudad oma ideed ühiskonnas läbi oma enda meediakanalite levitada, siis võid sa saada ka ju päris positiivse tulemuse ka demokraatlikul teel. Vaata, ka küsimus ongi selles ja küsimus ongi kõige valusam küsimus, millele täna ei ole vastust. Kui näiteks EKRE oleks ka võimul sõna otseses mõttes ja rahva toel, siis millised oleks need radikaalsed, konservatiivsed sammud, mida ta ellu viiks, mis siis muudaks riigi ja rahva olukorda kardinaalselt. Vaat, mitte üheski asjas ei ole mina suutnud seda lahti mõtestada, mis asi see võiks olla.
Ma parteidel ei ole seda täpselt samamoodi. Valimised, järgmised valimised on konkurss selle peale, kes kõige hullemini olukorda
Margus, jaa, sul on selles suhtes on õigus, teistel ka ei ole, aga me oleme sellega ju harjunud ja inimesed on kõik selle võtnud omaks, et teistel nii kui nii ei ole. Aga täna räägib EKRE risti vastupidist juttu väga paljudele teistele erakondadele, sotsidele, keskerakonnale ja reformeritele paljudes juhtudes. Ta oskab ühiskonnas luua illusiooni, et neil on olemas see. Saad aru, ma räägin, see on illusoorne pilt.
No, sest kui nad öelda vale.
Kui nad sellele valele, kurat, kas me pärast niimoodi ütleme? Tead, võibolla nad ei saa ise ka päris täpselt aru, mis nad räägivad, aga see on küsimus oma, et sellepärast, et mis mind teeb näiteks ka väga ettevaatlikuks, teeb see, et väga aktiivseid, energilisi ja tublisid inimesi viskavad nemad oma ridadest välja, suutmata nende potentsiaali rakendada ühise ürituse hüvanguks. Vaat see näitab, et tegemist ei ole laia põhjalise juhtimise või eesmärgi püstitamisega. See tähendab seda, et on olemas ikkagi jälle üks klikk, kes on osanud, kurat, midagi pole parata, tuleb võtta. Tuleb võtta sinu see sõna, see vale ikkagi mängu, kuigi tead, ei tahaks nagu seda tunnistada, ikkagi tahaks inimlikult uskuda, et päris ikkagi see nii ei ole. Aga arva võib see vale olla, jah. Ja nii see siis asi ongi, et ei näe sellist konkreetset, radikaalset plaani, mida siis teha või muuta. Sellepärast, et noh, jõuame jälle sinna tagasi, et kirjeldada olukorda, ajada suured massid tagajalgadele püsti, läbi selle saada omale poliitiline seljatagune, läbi selle saada kindlustada ise enda ninaesine, heaolu, turvatunne, positsioon ühiskonnas, mis on mõne mehe jaoks tunduvalt tähtsam kui, kui muud asjad. Muud väärtused, ma tahtsin öelda. Mitte muud asjad, muud väärtused. Eks?
No,
okei, okay, sa ei saa aru, eks?
Jah, no, no, ütleme, et sain aru.
No, võt nii. No. Ja kui me siit nüüd rahulikult edasi vaatame, siis küsime, et mida see loll rahvas, see mass, see lootustäis mass, kes loodab, et uus poliitiline jõud võiks midagi korda saata või, või teha. Kui see, see kord veel pettub ja kõik läheb vanaviisi edasi ja aktsiisid suurenevad, sellepärast, et raha nii, nii ei ole, sest ei ole ühtegi mõistliku mõtet, kuidas seda, seda väliskaubanduse bilanssi pöörata kuidagi tagurpidi, et rahad oleks
kuidas
riiki.
Kuidas Eesti täita töötavate inimeste, ja, kuidas, kas see on probleem?
Et kas me peaksime ikkagi seda võõrkapitali siis nii kummardama, kas me peaksime ameeriklase ees taguma pead vastu maad ja ümmardama seda NATO-t ja USA sõjaväge, kas me tõesti võiks reaalselt võtta ja vaadata et, ja tunnistada ausalt, et Venema ei tule meile kallal. Kas me ükskord suudaksime sellise realistlikult ka midagi mõtlema hakata ilma propagandistliku sellise suure noh, nagu trummi põrinata. Ja me ei ole Kremli agendid või, või Putini käsilased. Me lihtsalt püüame rahulikult normaalselt mõista ja asju vaadata. Ja täpselt ma ütlesin selle Tiit Madisoni loo peale, et hästi kirjutatud ja ta kirjutab, et ta on hakanud vaatama Vene kanaleid. Ja mina ka olen hakanud vaatama Vene kanaleid. Ja telekanaleid ja Vene inforuumi ja seda, mis seal räägitakse ja vaatan ka lisaks sellele, ma Eesti omasid ka, seal polegi nagu eriti midagi vaadata, lihtsalt kuulad ära, millest juttu tuleb, kõik läheb teema kõrvale, sest et noh, see on
absoluut. Aga haaravad seriaalid.
Ära hakka, tähendab, mis haaravad seriaalid, kas arvad, et elu on liiga pikk, et sa võid igasugust haaravad seriaale veel vaadata?
Ma paljud arvavad.
No jah. Tegelikult võib-olla me elamegi valesti. Peaksime ka vaatama neid haaravad seriaale. Aga mis ma tahtsin sulle ütelda, näiteks Madison ütles ka väga ilusasti, mida mina ütlen. Kas või see sama Süüria teema. Ma meil ei ole ju ka sellest Süüriast ju räägitud. Täna praegu mitte midagi. See on täiesti totaalne vaikus. Aga mis siis ikkagi juhtus? Juhtus see, et venelane tõi oma väed välja Süüriast.
Nüüd sa mõtled, jah.
No kuule, jah. Aga mis ta tegi siis? Ta läks ju appi legaalsele riigivõimule peksmaks opositsiooni ja pätte, keda siis kes siis selles riigis veresaunu korraldasid. Ta lihtsalt lõi jälle korra maja, et riigis oleks rahu ja stabiilsus. Ta ei teinud mitte midagi muud. Kes seda opositsiooni siis rahastas? Jänkid. Araabia maad, kes olid siis jänkidega ühe mütsi alla läinud.
No ütleme Iraan siis.
No jah, no. Samas võtta tehti plats puhtaks, tehti kord maja, näidati ära, et see asi niimoodi ei sobi, ei toimi. Mehe propaganda, meie meedia kanalid ei räägi sellest tegelikult mitte midagi. Ühtegi objektiivset sõna, see on tabu sellest rääkida. Täpselt samamoodi küsime veel kord, miks siis venelane Gruusiat ära ei vallutanud, kui tal oli see võimalus, kui neil oli sõda Gruusiaga. Miks ta ära ei võtnud seda riiki? Miks ta rahulikult tuli sealt välja ja ütles, et kuulge, elage. Mis ta Eesti? Meie Eesti koht on öeldud ja täpselt samamoodi. Istuge seal oma ameeriklastega. Palju õnne teile, te ise kaevate oma laugu. Hanke tuld. Meie ei tule teile kallale.
Jah, võtame nüüd kaks lõukiki siin vahele ka niimoodi. Esiteks, meie tähtpäevad, mis need on? Need on nii nagu klassikud ütlevad, tõmba nina täis, lase endale hümni mängida ja mölise, mida tahad. Sellepärast ma võtangi siit praegu jõu ja julguse kokku. Ma kujutan ette, et nii mõnigi tegelane kiunatab valusse küsisid, mis siis saab, kui ekres inimesed pettuvad, et tõrvikutega võib ju kurat kord kuus käia mööda linna ja
aga
need raha ikka ei ole ja majandust ikka ei ole. No, aga äkki prooviks siis järgmise parteina tuua näiteks SEB mai jooksu. Seal on 20 000 inimest, maksavad oma jooksmise õiguse kinni ja jooksevadki. Et võibolla siis nende hüüdlaused parandavad olukorda Eestis või niimoodi. Vaatame natukene vastas rinda.
Eesmärgid on natuke teised, aga
ei kui ole, no täpselt samamoodi, rahvas on kõik koos, alati võib nii startis kui finishis pidada kõne, presidentinnat võib näidata, ükskõik kes võib öelda, et Eesti eest ja nüüd jookske kus kurat, ole, kes palju jõuab, see on nagu Võsotski laul, eks ole, see koha paigal jooks või mis ja. See oli, aga vaatame nüüd vastas rinda, meie majandus peavad hakkama edendama tegelased. Siin on niisugune kena pealkiri, et riik, kui tingan sih, otsib hulgaliselt peadirektoreid ja asekantslereid. Tippjuhtide konkurss lõpeb siis, nagu ma aru saan, täna. 30. jaanuaril kuulutati see välja ja täna see lõpeb. Ässad on leitud, kõik trombid saavad riigi kätte. Konkursiga täidetakse täna niskesed ametikohad. Muidu, kas sa oled kuulnud, et see konkurss välja kuulutati?
Ma praegu
esimest korda kuulen. Vähemalt, et Schönwieder sen Schluss, konkurss läbi avaldusi vastu.
Aga kus kohas ta kuulutati välja siis?
Kurat seda teab. Aga riigis.
Mida sa loll arvad? Ikka riigis.
Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler. Liha ja puidu töötlemise, ja küll see on nali, aga see esimene oli ka juba naljakas. PRIA peadirektor. No, haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler. Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsler. Vaata, millised väed koonduvad, sa ütled, poliitiline jõud. Vaata, mis siin toimub. Lennu ameti peadirektor, need kurat lendavad ka veel. Tööinspektsiooni peadirektor. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler, see peaks hakkama sulle ära tegema siis. Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika asekantsler. Andmekaitseinspektsiooni peadirektor, see vastutab, et enam niisugusi andmeid välja ei tule. Neid on siin terve kari veel. Vaata, millised jõud ennast koondavad. Kas saab mingisugune tõrviku rongkäik või Läti ekskursioon sellele vastu? No ei saa. Isegi need ei saa, kes karjas telekat vaatasid ja nutsid sel ajal, kui teised seal rõõmustasid ja nii edasi.
No avalik teenistus on ikkagi tähtajaline, eks ju? See tähendab seda, et need ametikohad ei ole uued ametikohad. Need on lihtsalt täidetakse ja. Konkursi korras. Ja sa võid sinna kandideerida.
Aga kipskuju ei hakka tegema neid tegusid.
Ei hakka muidugi, aga no, mis sa mõtled siis, kui seal on olemas juba väärilised inimesed nendel kohtadel ja kes juba kõik teavad, kuidas süsteemid töötavad ja toimivad, kuidas nad peavad töötama või kuidas, mitte ja. Kuidas nad peaksid, vaid kuidas
Eesti
nad peavad töötama.
Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti, ma arvan, neid tuleb juurde.
Oh jah, muidugi, kindlasti peab juurde tulema. Sest nendega ei saa hakkama, mitte mingi juhul ei saa hakkama. Need on kindlasti rohkem vaja. Ja eriti just hariduse poole peal on vaja kindlasti.
Ja siis tuleks eriti tühja pilguga kutid, kelle refleksid eriti hästi toimivad.
Noh, kui nüüd ikka tõesti me vaatame, kuidas me lõpueksamitel eesti keele grammatika ei ole enam oluline, siis ma ei saa küll enam mitte
palju. Ole hea mees, loe Delfit. Nad võiksid palgata ka ühe inimese, kes on lapsest saadik eesti keeles suhelnud. Loe teiste väljaannete pealkirju ja noh, niimoodi haaravaid lugusid. Lause tegumoed muutuvad.
Oh. Kuule, aga mis...
Ja samal ajal on meil raadios keelekrauks, kus kohast on mõned sõnad pärit ja kui tore see kõik on.
No aga Delfi peaks oma uksedagi kinni panema, kui sa... Kui ta
Delfi on moodne, noortepärane ja kaasaegne.
Esitaks nii kõrgeid nõudeid.
Et oskavad eesti keelt ka.
Jah. Tähtis on see, et nad oskavad ennast väljendada, õigata ja veel midagi sinna juurde.
No jah.
Siis peaks ju sellest täitsa piisama. Ja kui nad noored ju kirjutavad noortele ja seal on teemad ka sellised, mis oleks ju siis õpetlikud suguelust. Ja paljudest muudest sellistest asjadest räägivad, kuidas pikendada ja nii ühte kui teist kui kolmandat.
Ja. Aga nüüd, kui me vaatame seda, mida siis Eestiga peale hakata, siis tegelikult mäletad...
Küsimus on selles, Margus, kes peaks hakkama?
Meie ise.
Aha.
Selleks on vaja lihtsalt saada õigusruum, et seda ei takistataks. Andro Roosiga oli mul siin pikem vestlus sellest, kuidas... Noh, Elvas on krundid olemas ja käib mingi keber niit, et vat hea küll, teil on elekter sees, aga teil ei ole seda paperit. Et seda, noh, ma ei tea, mida on kontrollitud ja 100 krunti seisab. Ma tahtsin jõuda just sinna. Ma ei mäleta, millal me andsime välja esimese hundiraamatu aastat 15 tagasi.
No kindlasti, jah.
Ja noh, eks seal mõnda asja tuleb kõpid. Seda ma hiljuti lehitsin seda. Seal on kodanike all, et riigi vabade maade arvelt antakse noortele peredele ja sundüürnikele krundid. Kommunikatsioonid tagab riik. Ja... Krundid on vabalt võõrandatavad no jaa, kodanike, kodanike vahel.
Jaa, täitsa õige.
Ja meid... nüüd tuleb ainult leida, mida nad seal tegema peaksid. Sest kui neil on noh, oma laste jaoks mängumaa, siis saab sinna tekitada kooli. Ma ei taha muidugi mingisugust jõgeva sugust
Vata, Margus,
vabriku kõrval olevat linna.
Noorte aga... ootused on niivõrd kõrged. Esimene asi, ma tahan maailma näha. Ma tahan kuulsaks saada, ma laulan juba hästi, ma lähen sinna, Eesti otsib superstaari. Aga ja kui nad selles... ei mõista, et ma ei oska laulda, siis nad on ainult 3 lolli inimest seal kohtunikud tegelikult.
Selles kirjutas 1900, võin eksida praegu 32. aastal Tammsaare, kes kirjutas, et kool annab lastele teadmised, aga ta ei anna oskusi ja see viga on käinud sellest ajast saati või veel varasemaski, mida nad oskavad, mitte midagi, mida nad teavad, idiootliku segapudru.
Ja ei, selles suhtes on seal muidugi õigus, aga jah.
Tegi... Nad ei tohigi osata, sellepärast see tohutustehnika on niisugune, et kuni selle vanuseni ei tohi sa kirvest ka kätte võtta või ma ei tea mida.
No kerkib jälle üles see sama küsimus, mida sa just alles küsisid, mida me siis selle Eestiga peale hakkame, mida siis meie selle Eestiga peale
no, saaksime hakata. Siin on loomulikult haridussüsteem ja rehabilitatsioonikeskused neile noortele, kes ei oski iseendaga midagi
võibolla,
peale hakata.
Võibolla, Margus, äkki me peaksime seda 1500 või sealt neid, kes nüüd seal kõnesid peavad, võibolla ikkagi natukene... Tead, laskmine natuke õhku välja, tooma nad ikka natukene veidi rohkem maalähedasemaks. No näiteks ju, kui meie president räägib, kuidas meil on ikka õiglus ja me peame seda kõike tegema ja vaatama. Ja samas meil on olemas juba väga konkreetsed faktid, kuidas riik sõna otseses mõttes ruineerib. Riik ise tallab jalge alla, riik ise käitub täiesti ebaausalt oma kodanikega. Millest sa president siis räägid, tahaks küsida?
Ja heidame pilgu palun vaba mõtlejasse, ma panin üles nädala vahetusel inglise keelse kirja Nordica ja see ebaseaduslik riigiabi või mis, see on olemas. Ja seal on vihje, et seda tehakse ka mujal, selleks, et raha välja varastada.
Jah, et aga siis tahaks öelda, et no, midagi ole teha, no pole ju õiged presidenti või pole
no,
õiged
riigi. No presidendi funksiooni põhiseaduse järgi on? Mitte
no
midagi.
Asi ei ole ka ainult põhiseaduses, sa saad ju väga konkreetselt võtta kätte ja kutsuda inimesed kokku ja rääkida ja küsida. Küsida, et mina rumal inimene, olen nüüd president, no mis sest, et ma olen mingi Brüsseli raamatupidaja, aga mul on ikkagi küsimused. Ma ei saa sellest asjast aru. Kui on näiteks riik garanteerinud ja lubanud ja siis te võtate kätte ja tõmbate rahuliku südamega pidurid, kes siis need kahjud kinni maksab? No, president ei küsi kunagi seda, sellepärast, et need, kes selle jama on kokku keerand, ongi temast ju presidenti teinud ja ongi selline president tehtud, et ta ei küsikski midagi. Jah, ma saan aru, ta on esindusfunktsioon meie riigis, teda ei ole rohkem mitte midagi muud vaja, kui paar korda aastas rahvale rahast või ilma raate näidata. No nii, aga milline jõud siis suudaks objektiivselt seda õigusruumi kallutada sinna, et ka õiguskaitse organid ja suudaksid mõjutada poliitikuid sellisel määral, et tekiks vastutus. Ots on teine asi, mida me jälle peaksime väga tõsiselt vaatama. See on see vastutuse küsimus. Kui sa oled käki kokku keerand, võt see sama, mis sa konkursi nüüd välja maha õikasid igasuguste tippametnike paika panekuks, kui sinu haldusalas on ikkagi siukene pask kokku keeratud, siis sa vastutad naha ja karvadega. Ja see vastutus ei ole mitte nii, et sa astud tagasi või tõmbad pea õlgade vahele ja paludki ütled, et jah, ma eksisin. See peab olema reaalne, sellepärast, et nii nagu on ka kaitsepolitsei oma esinemistes öelnud, et see ongi väga suur ja tõsine oht Eesti riiklikule iseseisusele sõna otseses mõttes. Ei ole see Vene oht, ei ole need moslemid, vaid me oma odrad tolgused, kes rikkuvad seadusi ja arvavad, et kui Jumal on nad sellise koha peale pannud, siis Jumal peaks istuma nende paremal käel, mitte vastupidi.
Ja selles mõttes me oleme küll jõudnud nõukogude aega tagasi.
Hullem, Markus, hullem.
Aga kombed on ikka, ka hullemad ei ole midagi parata.
Sellepärast, et nõukogude ajal oli vähemalt üks selline pidur. Sa ei saanud poliitilise ideoloogilise baasmudeli vastu sõna võtta. Selle eest keerati sul kohe see samune tagurpidine, eks? Praegu võid sa teha absoluutselt kõike ja ei ole seda mehhanismi, me võime seda nimetada demokraatiaks, vabaduseks, ükskõik milleks. Aga kui sa ise annad selle seaduse ja korralduse välja ja sa ise seda seadust rikud, siis ühiskond peaks leidma ka mehhanismi, kuidas ka sind sellest vastutusele võtta. Nõukogude ajal oli sul partorg ja kommunistlik partei, kui sa seal hakkasid siuks jamadega tegelema. Aga mis on praegu? Praegu pole seda. Praegu on, mis siis on niimoodi, et poliitiline vastutus ja avalik hukkamõist ja ma ei räägi sellest tihtlabasest korruptsioonist, kus keegi surub endale mingi nutsu taskusse ja mõtleb selle arvelt ehitada endale mingisugust maja või saada mingisugust muud hüve. Ma ei mõtle seda, ma mõtlen palju laiemalt. Võibolla ei tohikski niimoodi mõelda või võibolla me mõtlemegi natukene vääralt või valesti. Aga midagi ole parata, me oleme ju elanud selle elu nii ühe valitsuse ajal kui teise valitsuse ajal ja me oleme näinud ja me oleme olnud ju süüdivad inimesed, me oskame ju tõmmata paraleele ja me oskame ju näha neid asju, võibolla paljusid selliseid asju, mida need inimesed, kes on nüüd noored peale tulevad, kes need pole need asjadest ju tegelikult sisulist aimugi.
Nad ei oska
seda näha, no vaat niimoodi ongi ja nad ei näe seda. Ja nad arvavad, et see on kõik normaalne, sellepärast, et kogu inforuum suunab neid endid just nimelt täpselt niimoodi käituma. Ja selle taga on väga maagilised sõnad. Edukus, no, kuulsus, mis iganes veel, rikkus, heaolu, saad maailma näha. Samas ma ei tea, kas see peaks olema ikkagi päris niimoodi. Ja kas seda nüüd siis reguleerida riiklikult või samas võime seal öelda, et me ei saaks seda kõik riiklikult reguleerida, sellepärast, et kui me nüüd taaksime niimoodi teha, siis ei oleks seal enam vaba ühiskond. Siis me reguleeriksime inimeste käitumisi ja mõtteid üle. Aga ega vabadus ongi ju tegelikult ainult tunnetatud paratamatus ja tulebki luua need paratamatuse raamid, mille sees sa võid majandada või teha, kui sa oled riigi poolt paika pandud teatud ametikohta täitma. Siis sinu funktsioon on väga konkreetne ja kui sa seal ei saa hakkama või toime ei tule või kui sinu tegevuses on tõesti midagi sellist, millega sa lähed otse vastuollu nende rahvusriigi põhimõtete või seisukohtadega, siis peaks olema sinu jutt ikkagi ääretult lühike, sellepärast et jõuab jälle sinna, kus ühiskonna ja üldised huvid on alati tähtsamad kui indiviidi omad ja kui me tahame seda ühiskonda arendada. Jah, me võime vaadata ka teistpidi, aga siis meil ei maksa enam rääkida selliseid aastapäeva kõnesid presidendi poolt, nagu meie ja meie oleme uhked ja meie ehitame ja ei. Siis võiks olla, et iga üks on enda eest ja võta ja sure seal kraavis ja kui sa oled, kui pole loodus sulle annud, siis ei ole ja siis ongi täiesti loomulik ja teemegi sellise normaalse hundiseaduse, no täpselt nagu Ameerikas. Sul on õigus olla õnnelik. Palju õnne, realiseeri oma õigus, aga sa ära küsi selle õiguse realisatsiooni kohta mitte mingid garantiisid. Teeme siis ikka kõik ja siis pole vaja ka seda seaduste regulatsiooni sellisel määral. Sellepärast, et võitja võtab kõik, kes on tugevam, see teeb, kes on kiirem, see saab, kelle onu on ministeeriumis tööl, see saab endale palju paremad asjad, kelle sugulane töötab pangas, pannakse silm kinni, saad investeeringuteks raha. Mis siis, et sul võib olla parem äriplaan, aga see ei ole kosher. Sellisel juhul. Las olla siis vaba ühiskond selle sõna kõik otsemas mõttes. Minul ei oleks isiklikult selle vastu mitte midagi. Sellepärast, et kui me oleme Sovetske kalka üle elanud, siis ega see hullem ei ole.
Ei ole jah, aga tegelikult lastest on muidugi kahju. Vaata, ma lugesin siin...
Miks, Margus, lapsed tuleb kasvatada täpselt samasuguse mentaliteediga? Kas sa kujutad ette nüüd laste kasvatamisest? Tulin kuskilt reisilt, tõin suure kommikoti, andsin poisile. Mis ta tegi? mis sa mõtled, et sõi nüüd nurgadega üksind ära, läks kooli jagas tervel klassile. Vale, tohutult vale, omale, üksinda, küsid veel teise käest, sul kommi on, miks sa kommi ei toon? Tuled, järgi omme tuled kooli, kui kommi ei too, siis saatad, eks? Noh, võt see on see mentaliteet, mida võibolla me peaksime üldse oma lastele õpetama ja kuidas me peaksime neid kasvatama, et nad selles maailmas siis selle mudeli järgi, kus kõik meie ja kõik hästi on normaalselt ellu jääksid ja võiksid ennast tunda ka selles 1500 hulgas, võibolla siis oleks 15 000, 150 000, 1,5 miljonit.
Oh jah, see on nüüd niisugune toppelt salto, et
no, aga
siga ka ei söö.
Margus, kõik on väga lihtne ja väga loogiline.
Kõik on jah väga lihtne, väga loogiline. Ma siin lugesin Priit Kuuse kokku pandud vestlusi Veljo Tormisega. See on erakordselt hea raamat, huvitav. Veljo Tormis oskab väga hästi rääkida. Ühe koha peal ta ohkab päris rängalt. Jutt oli sellest, et tema ajal olid koolides koorid ja sümfoniettorkester siin samas Tallinna koolis. Priit Kuusk ütleb, et nüüd on vähemalt bändid ja Tormis ütleb, et enam ei ole neidki. Disko on peal. Ja kui hakata mõtlema, no hea küll, Gustav Adolfis näikse olevat bänd ja näikse midagi
tehtud. Gustav Adolfis on palju bände.
Aga ülejäänudes, mida üldse teatakse muusikast?
No
muusika ajalugu ei ole niisugune asi, mida saab õpetada, et võt oli üks kõva kutt. Haydn näiteks, kelle lahkumissümfoonia oli niisugune nagu see tuur Lätti enam vähem anti märku ju samast asjast. Aga miks see tekkis ja kuhu see edasi läks? See on täpselt nagu ajaloo õpetamine. Üks kuningriik siin, teine kuningriik seal, aga nende seost ei ole maailma riikidest ja maailma ajaloost ettekujutust ei teki. Tundub, et need oli peaaegu kõik ühel ajal.
Ja bänd, Margus, bänd on ise tegemise rõõm. Nüüd on kaks asja, kas sa tahad ise teha või oled sa tarbija, milleks ühiskond sind ju tegelikult kasvatab, arendab, suunab. Sa oled tarbija.
Ah, kes saab paremad põhjad ja paremad sampleri soundid ja
no, see võitja. No, täpselt. Sellepärast, et sa kujutad ette, kui sa teed bändi, sa pead ju kõik pilli ka oskama mängida.
Jah, ajutama aga, peab. Oskusi peab olema.
Aga,
mitte ainult teadmisi, kus vast neid alla tõmmata.
Aga meil on ju päris häid pilli meiju. Me ei saa öelda, et meil ei ole. Meil loomulikult on. Meil on ka päris häid bände.
Üldiselt meil on ka päris häid sportlasi veel, aga neid jääb vähemaks, sest see ei ole pop. Kihvtim on telekast vaadata.
Ei, ma ei ütleks, et see ei ole pop, on, aga et tänapäeval seal läbi lüüa, selleks on sul peale ande ja töö vaja ka veel muid ressursse, mida me ühiskonnal on ikkagi, noh, ei ole võibolla tõesti nii palju kui mõnel teisel riigil oma sportlastele anda. Sellepärast, et tänapäeval palju andega sa enam lihtsalt läbi ei löö, sul on vaja ka midagi muud.
Ja sul on vaja sugulesi tutta veid kõrge positsiooni peal, siis noh, kui sa oled andekas, siis sa võid saavutada midagi, aga kui teisel on, et sugulased tuttavad kõrgema positsiooni peal, siis sa oled ikkagi.
No sa tõid ju alles näite meie kiiruisutajast, kes oli fantastilise tulemusega hakkama saanud.
No, see on ehmatav üksik näide, täpselt samasugune nagu tema sõit oli. Need etapid teadlikult ta võttis ära need vahe finishid ja siis ta teadis, et kaugemale ta ei jõua. See on väga paljude jaoks pilt. Ma teen need stipendiumid ära kõrgemale, ma ei saa, sest selleks on vaja liiga palju. Ja ma ei saa seda.
Ja ei, no nii ta on. Ja ka see ongi see elu. Konkurents ruulib ja paremad, ma ei ütleks paremad. Need, kellel on võimalused, need teevad.
Aga sellega paneme punkti. Need, kellel on võimalused, need teevad, midagi nad teevad ja see määrab ka meie üldised taseme. Aitäh, Harri, nädala pärast jälle.
Esmaspäevisid, tagi teisipäevisid, tagi kolmapäevi on neljapäevisid, tagi reedel pole siit. Tagi lauge pole siit, tagi pühapäeval kah ei muutu siit, tagi. jaanuari, sittagi veebruari, sittagi märts, april, mai, juuni, mitte sittagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte sittagi, november ja detsember, mitte sittagi. Parlament ei sittagi, valitsus ei sittagi, vallavolikogud, mitte sittagi. 200 korda nulli pole sittagi, kui kusagil ei tehta, mitte sittagi. Isamaa ei sittagi, RSP ei sittagi, kodanike komiteed ei sittagi. Rahvaline demaride rojalistid sittagi, kindel kodu kristlikud ei sittagi. USA ei sittagi, Euroliit ei sittagi, SRÜ ja Venemaa ei sittagi. Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte sittagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte sittagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa sittagi. Viin ei ole sittagi, rahustid ei sittagi, sletid eraveenil pole sittagi. Piibel pole sittagi, kapitaale sittagi, sugu ühe kah ei ole sittagi. Saavuge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte sittagi. Õpetage meile, lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Saade on salvestatud 2018. aastal.